สวัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังคะรายการวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้เป็นรายการเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชประกอบชุดวิชา15202ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์สาขาวิชานิเทศศาสตร์รายการปฐมนิเทศชุดวิชาค่ะบริรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอต้อนรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะรายการนี้เป็นรายการแรกของชุดวิชานี้ค่ะซึ่งเราจะแนะนำให้นักศึกษาทราบว่าชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นั้นเขาเรียนอะไรกันบ้างและวิธีการศึกษาในชุดวิชานี้ให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องทำอย่างไรซึ่งผู้ที่จะให้รายละเอียดและแนะนำวิธีการศึกษาในชุดวิชานี้ได้ดีที่สุดนะคะก็คงจะไม่มีใครเกินประธานชุดวิชานี้ค่ะรายการของเราจึงได้เรียนเชิญรองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะและนอกจากนั้นท่านยังเป็นประธานคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์อีกด้วยค่ะอาจารย์จะเป็นวิทยากรของเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์คะในชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นี้นักศึกษาจะต้องเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอาจารย์คะ
ค่ะเนื้อหาของชุดวิชานี้นะคะจะเกี่ยวข้องกับลักษณะแล้วก็ธรรมชาติของสื่อสิ่งพิมพ์บทบาทหน้าที่แล้วก็อิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะรวมทั้งการเรียนรู้ถึงสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์นิตยสารวารสารโปสเตอร์แล้วก็สิ่งพิมพ์รูปแบบต่างๆนะคะรวมทั้งประวัติวิวัฒนาการความรู้เกี่ยวกับการจัดทำสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทการผลิตแล้วก็ระบบการพิมพ์ต่างๆที่นักศึกษาควรจะรู้จักค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วส่วนใหญ่นี่จะถ้าเกิดเราแบ่งกลุ่มชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นี่จะแบ่งได้กี่กลุ่มคะอาจารย์คะ
ค่ะเนื้อหาของชุดวิชานี้นะคะพอจะแบ่งได้เป็น3กลุ่มวิชาด้วยกันนะคะกลุ่มแรกนะคะจะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์เนื้อหาในกลุ่มนี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่หน่วยที่1จนถึงหน่วยที่6ของชุดวิชานะคะหน่วยที่1นะคะก็จะเป็นเรื่องของความหมายความสำคัญของสื่อสิ่งพิมพ์หน่วยที่2จะเป็นประเภทหน่วยที่3จะเป็นประวัติแล้วก็พัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์นะคะหน่วยที่4จะเป็นบทบาทแล้วก็หน้าที่ของสื่อสิ่งพิมพ์หน่วยที่5นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเสรีภาพความรับผิดชอบแล้วก็จริยธรรมเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะแล้วก็หน่วยที่6จะเป็นอิทธิพลของสื่อสิ่งพิมพ์ค่ะ
ค่ะอันนั้นเป็นกลุ่มแรกนะคะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ใช่มั้ยคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
แล้วกลุ่มที่2ล่ะคะอาจารย์คะ
กลุ่มที่2นะคะจะเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดทําสิ่งพิมพ์แต่ละประเภทเนื้อหาในกลุ่มนี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่หน่วยที่7จนถึงหน่วยที่12ของชุดวิชานะคะหน่วยที่7นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างสรรค์แล้วก็การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์หน่วยที่8จะเป็นการเตรียมการผลิตนะคะหน่วยที่9จะเป็นเรื่องของกระบวนการแล้วก็เทคโนโลยีการพิมพ์หน่วยที่10จะเป็นการจัดทำหนังสือพิมพ์นะคะ11ก็จะเป็นการจัดทำนิตยสารและวารสารนะคะแล้วก็หน่วยที่12นะคะจะเป็นการจัดทำสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจค่ะ
ค่ะในกลุ่มที่2นี่ก็จะเป็นกระบวนการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆใช่ไหมคะอาจารย์คะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วกลุ่มที่3นะคะอาจารย์คะ
กลุ่มที่3นะคะจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์นะคะเนื้อหาในกลุ่มนี้นะคะจะครอบคลุมตั้งแต่หน่วยที่13จนถึงหน่วยที่15ของชุดวิชาหน่วยที่13นะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสื่อสิ่งพิมพ์หน่วยที่14จะเป็นเรื่องของปัจจัยนะคะปัจจัยที่มีผลกระทบต่อสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็หน่วยที่15นะคะจะเป็นอุตสาหกรรมของสื่อสิ่งพิมพ์กับสังคมค่ะ
ค่ะตอนนี้นักศึกษาก็ได้ทราบขอบเขตของเนื้อหาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์แล้วนะคะว่าเราแบ่งทั้งหมดเป็น3กลุ่มนะคะคือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์การออกแบบจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์นะคะและการบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งเนื้อหาก็ไม่น้อยเลยนะคะอาจารย์คะถ้าไงอาจารย์ช่วยกรุณาแนะนำวิธีการศึกษาในชุดวิชานี้ด้วยนะคะว่านักศึกษาจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะเพื่อที่จะศึกษาในชุดวิชานี้ค่ะ
นะคะในเรื่องของการเตรียมตัว ของนักศึกษานะคะเพื่อจะศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะนักศึกษาควรจะจัดสรรวางแผนเวลาในการศึกษาล่วงหน้านะคะโดยพยายามหาเวลาในการอ่านหนังสือนะคะจัดสรรเวลาให้ได้วันละประมาณ 1-2 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในการอ่านหน่วย1หน่วยนะคะให้จบภายในเวลาประมาณ1สัปดาห์ค่ะ
ค่ะ
นะคะ
หน่วยหนึ่งอ่านใน1สัปดาห์ให้เสร็จนักศึกษาจะหาเวลาว่างตอนไหนก็ได้ใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะจะอ่านช่วงเวลาเช้านะคะเมื่อตื่นนอนหรือว่าในช่วงก่อนนอนก็ได้นะคะ
ค่ะ
นะคะแล้วนอกจากนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งรายการซึ่งเป็นตารางรายการออกอากาศนะคะวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ไปให้นักศึกษาที่บ้านตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้กับมหาวิทยาลัยนะคะนักศึกษาควรจะศึกษานะคะดูในเรื่องของวันเวลาแล้วก็ชื่อรายการออกอากาศแล้วก็ติดตามรายการเหล่านั้นนะคะเพื่อจะช่วยเสริมความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาชุดวิชานอกเหนือจากการอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาค่ะนะคะอีกประการหนึ่งนะคะที่นักศึกษาควรจะเตรียมตัวไว้นะคะก็คือศึกษาจากตารางการสอนเสริมที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งไปให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้นะคะแล้วนักศึกษาควรจะหาเวลาในการเข้ารับฟังการสอนเสริมนะคะซึ่งมักจะจัดในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดไว้ในตารางการสอนเสริมค่ะ
ค่ะก็ตรวจสอบจากตารางสอนเสริมได้ใช่ไหมคะว่าจะเข้ารับการสอนเสริมที่จังหวัดใดวันไหนและเวลาไหนใช่ไหมคะ
ค่ะ
อาจารย์คะทีนี้เนี่ยนักศึกษาถ้าเกิดว่าจะต้องศึกษาจากสื่อทั้งหมดเลยเนี่ยนะคะเขาควรจะมีตารางหรือว่าเตรียมตัวยังไงบ้างคะอย่างเช่นในเอกสารการสอนวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อะไรเงี้ยนะคะ
นะคะในเรื่องของการเตรียมตัวนะคะในเพื่อจะรับฟังนะคะรับชมสื่อต่างๆเนี้ยนักศึกษาควรจะอ่านเนื้อหาในเอกสารการสอนเป็นอย่างดีก่อนนะคะ
okay.
สิ่งสำคัญนะคะที่จะต้องทำทุกครั้งคือการอ่านแผนการสอนประจำหน่วยแล้วก็แผนการสอนประจำตอนในแผนการสอนประจำหน่วยจะบอกให้นักศึกษารู้ว่าหน่วยนั้นๆแบ่งเป็นกี่ตอนแต่ละตอนมีแนวคิดสำคัญอะไรบ้างแล้วเมื่อนักศึกษาศึกษาหน่วยนั้นจบแล้วนักศึกษาควรจะตอบคำถามวัตถุประสงค์ในแผนการสอนประจำหน่วยให้ได้รวมทั้งตอบคำถามในแผนการศึกษาประจำตอนให้ได้ถ้านักศึกษาตอบได้ตามนั้นนั่นหมายความว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาค่อนข้างดีแล้วค่ะ
อาจารย์คะแล้วก่อนที่นักศึกษาจะอ่านเอกสารการสอนนี่ต้องเตรียมตัวทำอะไรก่อนหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
นะคะวิธีการนะคะในการเตรียมตัวก่อนอ่านเอกสารการสอนนะคะนักศึกษาควรจะลองทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนดูซึ่งจะอยู่ในแบบฝึกปฏิบัติชุดวิชาที่นักศึกษาจะได้รับพร้อมกับเอกสารการสอนชุดวิชานะคะ
อาจารย์คะเราทำแบบประเมินผลก่อนทำไมคะ
การทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนนั้นนะคะเพื่อเป็นการวัดพื้นความรู้เดิมของนักศึกษานะคะว่ามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาหน่วยนั้นๆมากน้อยเพียงใดนะคะเมื่อทำแบบประเมินผลก่อนเรียนแล้วลองตรวจสอบจากเฉลยคำตอบว่านักศึกษาทำได้ประมาณกี่ข้อนะคะหลังจากนั้นจึงอ่านรายละเอียดของเนื้อหาวิชาโดยอ่านแผนการสอนประจำหน่วยศึกษาแผนการสอนประจำตอนอ่านรายละเอียดของเรื่องแต่ละเรื่องทำกิจกรรมท้ายเรื่องนั้นนะคะเมื่อศึกษาจนจบกระบวนการนี้แล้วลองทำแบบประเมินผลตนเองหลังเรียนดูอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการวัดว่านักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหานั้นเพิ่มขึ้นจากเดิมหรือไม่เพียงใดแล้วนักศึกษาพร้อมที่จะศึกษาเนื้อหาในหน่วยต่อไปหรือไม่นะคะเกณฑ์ที่น่าพอใจนะคะในการทำแบบประเมินผลทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนนั้นก็คือประมาณ180นะคะนั่นหมายความว่าถ้ามีจำนวนข้ออยู่10ข้อนักศึกษาควรจะตอบถูกได้ประมาณ8ข้อค่ะ
ค่ะแต่นักศึกษาต้องซื่อสัตย์ต่อตนเองนะคะอย่าดูเฉลยก่อนนะคะถ้าไม่งั้นนี่ก็เราก็จะตรวจสอบการทำงานของเราไม่ได้นะคะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดนักศึกษาเนี่ยทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนแล้วอ่านรายละเอียดในเนื้อหาชุดวิชาแล้วและทำกิจกรรมแล้วเนี่ยนะคะแล้วทำแบบประเมินหลังเนี่ยไม่ถึง 80% เนี่ยอาจารย์จะมีข้อแนะนำยังไงบ้างหรือเปล่าคะ
ค่ะถ้าเกณฑ์นะคะของนักศึกษาเมื่อทำแบบประเมินผลไม่ถึง80%นะคะนั่นหมายความว่านักศึกษาอาจจะยังไม่เข้าใจเนื้อหาอย่างถ่องแท้ควรจะกลับไปศึกษาเนื้อหานั้นอีกครั้งหนึ่งนะคะอ่านแผนการสอนประจำหน่วยแผนการสอนประจำตอนศึกษาประเด็นสำคัญต่างๆในเนื้อเรื่องแต่ละเรื่องพร้อมกับศึกษากิจกรรมท้ายเรื่องแต่ละเรื่องโดยถี่ถ้วนอีกครั้งหนึ่งเชื่อว่าจะช่วยให้การทำแบบประเมินผลของนักศึกษาได้ผลดียิ่งขึ้นค่ะ
ค่ะแล้วถ้าเกิดว่านักศึกษาบางท่านนี่นะคะไม่มีเวลาอ่านเอกสารการสอนหรือว่าอ่านไม่ละเอียดอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปแล้วเนี่ยทางมหาวิทยาลัยนี้มีสื่ออื่นๆที่จะเสริมให้นักศึกษาในชุดวิชานี้บ้างหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะนะคะมีนะคะถึงแม้ว่าเอกสารการสอนชุดวิชานะคะจะถือว่าเป็นสื่อหลักนะคะของสื่อทั้งหมดแต่ถ้านักศึกษาสามารถจะรับสื่อเสริมเพิ่มเติมได้นะคะก็จะช่วยให้ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเนี่ยเป็นไปอย่างกว้างขวางแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนะคะสื่อเสริมเหล่านี้นะคะก็จะได้แก่รายการวิทยุโทรทัศน์รายการวิทยุกระจายเสียงนะคะเทปเสียงรวมทั้งการสอนเสริมค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วรายการวิทยุกระจายเสียงที่ประกอบชุดวิชานี้มีกี่รายการคะอาจารย์คะ
ค่ะในเรื่องของรายการวิทยุกระจายเสียงนะคะประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์จะมีทั้งหมด12รายการนะคะแต่ละรายการนะคะจะมีความยาวประมาณ20นาทีค่ะ
ค่ะแล้วเนื้อหาครอบคลุมทั้ง3กลุ่มที่อาจารย์แบ่งไว้ข้างต้นหรือเปล่าคะอาจารย์คะ
ค่ะเนื้อหาทั้ง12รายการนั้นนะคะจะครอบคลุมเนื้อหาทั้ง3กลุ่มตามที่กล่าวไว้ในตอนต้นของรายการค่ะ
ค่ะแล้วรายการโทรทัศน์ล่ะคะอาจารย์คะ
ในส่วนของรายการวิทยุโทรทัศน์นะคะจะมีอยู่ทั้งหมด5รายการด้วยกันนะคะประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์แต่ละรายการจะมีความยาวประมาณ20นาทีค่ะ
ค่ะแล้วเทปเสียงล่ะคะอาจารย์คะ
ในส่วนของเทปเสียงประกอบชุดวิชานะคะจะมีอยู่ทั้งสิ้น4ตลับนะคะแต่ละตลับจะมีความยาวประมาณ60นาทีค่ะ
ค่ะถ้าอย่างนั้นนี่นักศึกษาถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาศึกษาจากเอกสารการสอนจริงๆนี่ก็มาฟังเทปเสียงได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
เพราะเทปเสียงนี่จะเป็นยังไงคะอาจารย์คะจะสรุปเนื้อหาของในชุดวิชานี้หรือว่าเป็นยังไงคะ
ค่ะในส่วนของเทปเสียงทั้ง4ตลับนะคะจะสรุปประเด็นสำคัญของเนื้อหาทั้ง15หน่วยไว้ในเทปเสียงนะคะถ้านักศึกษาไม่มีเวลาอ่านเอกสารนักศึกษาสามารถจะฟังเทปได้ทุกเมื่อนักศึกษาสะดวกค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดนักศึกษาบางท่านเนี่ยนะคะเอกสารแล้วก็ยังไม่ค่อยแน่ใจเอ๊ะติดปัญหาตรงนี้เนี่ยนะคะดูรายการโทรทัศน์แล้วก็อาจจะแบบยังมีข้อกังวลสงสัยอยู่เนี่ยนะคะอาจารย์จะทำยังไงคะ
ค่ะในกรณีที่นักศึกษาอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาแล้วนะคะแล้วก็รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงรับชมรายการวิทยุโทรทัศน์ฟังเทปเสียงประกอบชุดวิชาแล้วก็ยังมีข้อคลางแคลงนะคะไม่แน่ใจในเนื้อหาบางส่วนนักศึกษาสามารถเข้ารับบริการสอนเสริมชุดวิชานี้ได้นะคะที่ศูนย์บริการการศึกษาทั่วประเทศโดยนักศึกษาตรวจสอบตารางการสอนเสริมได้จากตารางที่มหาวิทยาลัยจะจัดส่งให้นักศึกษาที่บ้านนะคะแล้วนอกเหนือจากการรับสื่อหลักแล้วก็สื่อเสริมต่างๆดังกล่าวมานี้นักศึกษายังไม่เข้าใจเนื้อหาเท่าที่นักศึกษาต้องการนะคะหรือคิดว่าน่าจะเข้าใจได้มากกว่านี้นะคะนักศึกษาสามารถสอบถามมายังคณาจารย์ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ค่ะ
ค่ะค่ะอาจารย์คะแล้วเบอร์ที่จะต้องติดต่อกับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ล่ะคะ
นะคะเบอร์โทรศัพท์ของสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะคือ02-503-3579ค่ะนะคะนักศึกษาสามารถโทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวต่างนะได้ในวันแล้วก็เวลาราชการค่ะ
ค่ะอาจารย์คะแล้วถ้าเกิดจะถามเกี่ยวกับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นี้จะต้องเรียนถามอาจารย์ท่านไหนคะอาจารย์คะ
นะคะก็จะมีอาจารย์ที่รับผิดชอบเนื้อหาชุดวิชานี้อยู่นะคะทางสาขาจะเรียกว่าคณะกรรมการบริหารชุดวิชานะคะสอบถามได้จากอาจารย์จันทนาอาจารย์ปิยชัดนะคะอาจารย์อังธิดาแล้วก็อาจารย์มนวิภาค่ะ
ค่ะถ้านักศึกษาโทรเข้ามาถามนักศึกษาก็แจ้งว่าสอบถามเกี่ยวกับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นะคะถ้ายังไงเนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่ที่สาขาวิชาช่วยติดต่อให้ใช่ไหมคะ
ค่ะใช่ค่ะแล้วนอกเหนือจากอาจารย์ทั้ง4ท่านที่เอ่ยชื่อไปแล้วนะคะสามารถจะสอบถามได้จากอาจารย์ท่านอื่นๆในสาขาวิชานิเทศศาสตร์นะคะที่ได้มารับที่ได้ทำการสอนเสริมนะคะหรือให้บริการสอนเสริมกับนักศึกษาด้วยค่ะ
ค่ะอาจารย์คะทีนี้ขอให้อาจารย์ช่วยแนะนำนักศึกษาสำหรับการเตรียมตัวก่อนไปสอนเสริมนะคะเพราะว่าบางทีนักศึกษาบางท่านไม่ทราบเลยว่าจะต้องทำยังไงบ้าง
ค่ะนะคะเพื่อให้การสอนเสริมนะคะบรรลุประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยดีนะคะนักศึกษาควรจะอ่านเอกสารการสอนชุดวิชาล่วงหน้าให้ครบจำนวนหน่วยตามที่ระบุในตารางสอนเสริมว่าจะมีการสอนอยู่กี่หน่วยในวันเวลาสถานที่ที่กำหนดนะคะแล้วก็จดประเด็นต่างๆที่นักศึกษาอ่านแล้วไม่เข้าใจสามารถจะมาสอบถามเพิ่มเติมได้จากอาจารย์สอนเสริมตามศูนย์บริการต่างๆทั่วประเทศค่ะ
ค่ะตอนนี้นักศึกษาก็ได้แนวทางในการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ไปแล้วนะคะทั้งเทคนิคการอ่านเอกสารของมสท.การศึกษาจากเทปเสียงการศึกษาจากรายการวิทยุกระจายเสียงรายการวิทยุโทรทัศน์และเข้ารับการสอนเสริมตามตารางสอนเสริมที่ได้จัดไว้ให้นะคะตอนนี้ถ้าเกิดอาจารย์จะกรุณาแนะนำประเด็นสำคัญที่เราจะต้องศึกษาสำหรับชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์นี้พอจะมีประเด็นสำคัญอะไรที่เน้นเป็นพิเศษหรือเปล่าอาจารย์คะ
ประเด็นสำคัญนะคะในเนื้อหาชุดวิชานี้นะคะจะหนีไม่พ้นประเด็นที่ระบุอยู่ในแนวคิดของแผนการสอนประจำหน่วยแนวคิดของแผนการสอนประจำตอนนะรวมทั้งข้อความที่เป็นตัวเน้นตัวเข้มที่บ่งบอกอยู่ในเนื้อหารายละเอียดของแต่ละเรื่องนะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะเนื้อหาในหน่วยที่1ของชุดวิชานี้นะคะจะกล่าวถึงความหมายความสำคัญแล้วก็องค์ประกอบในการดำเนินงานของสื่อสิ่งพิมพ์เมื่อนักศึกษาอ่านเนื้อหาในหน่วยนี้นักศึกษาควรจะตอบได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์มีความหมายอย่างไรนิยามความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนิยามความหมายตามพระราชบัญญัติการพิมพ์นิยามความหมายตามการสื่อสารนิยามความหมายตามบรรณารักษศาสตร์นะคะนักศึกษาควรจะตอบคำถามเหล่านี้ให้ได้แล้วควรจะตอบได้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันและก็สังคมอย่างไรนะคะองค์ประกอบสำคัญในการดำเนินงานธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์นั้นประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะ อันนั้นแหละค่ะคือประเด็นหลักๆที่อยู่ในเนื้อหาในหน่วยที่หนึ่งนะคะ
และหน่วยอื่นๆก็เช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
คือนักศึกษาต้องพยายามตอบคำถามให้ได้ตามที่กิจกรรมถามเอาไว้ท้ายเรื่องใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะกิจกรรมท้ายเรื่องนะคะมักจะถามประเด็นสำคัญของเนื้อเรื่องนั้นๆ นักศึกษาควรจะศึกษาทุกครั้งเมื่ออ่านเนื้อหาเรื่องนั้นๆจบค่ะ
ค่ะก็ถ้าเกิดนักศึกษาทุกท่านนี่นะคะได้ปฏิบัติตามที่ท่านอาจารย์จันทนาแนะนำแล้วเนี่ยนะคะนักศึกษาก็คงจะต้องประสบความสำเร็จในการศึกษาในชุดวิชานี้แน่นอนเลยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะแน่นอนเลยค่ะ
ค่ะรายการของเราต้องขอขอบพระคุณอาจารย์จันทนาทองประยูนมากนะคะที่กรุณาให้คำแนะนำและแนะแนวทางในการศึกษาชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์กับเราในวันนี้นะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
รายการวิทยุกระจายเสียงประกอบชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์ในวันนี้รองศาสตราจารย์จันทนาทองประยูรวิทยากรสิรินาถบุญยรัตน์เป็นประภาหัสดีประสานงานเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงและดิฉันสุภัตราคูหาการดำเนินรายการและควบคุมการผลิตรายการพบกับรายการชุดวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์รายการต่อไปในสัปดาห์หน้าวันและเวลาเดียวกันนี้นะคะสวัสดีค่ะ